Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետխորհրդային տարածքի ամենակայուն պետություններից մեկը Ղազախստանը հեղափոխության շեմին կատաղի բախումներ մի շարք խոշոր քաղաքներում Նուր Սուլթան Նազարբաևը զրկվում է զբաղեցրած վերջին պաշտոնից։ Կառավարության 2022 թվականի առաջին նիստը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Հայաստանին անցած բաժնե մասը տնօրինելու է կառավարության եկից գործող պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը։ Հունվարի 15-ից Հայաստանում հակահամաճարակային նոր սահմանափակումներ են ուժի մեջ մտնում։ Օմիկրոն շտամի մուտքը Հայաստան անխուսափելի է, հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղազախստանում շարունակվող զանգվածային ցույցերի ֆոնին Նուր Սուլթան Նազարբաևը հրաժարական տվեց անվտանգության խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ այդ պաշտոնը Նազարբաևին կփոխարինի ինքը Ղազախստանի առաջնորդը, երկելով երկրից փախչելու մասին լուրերը այսօր հայտարարել է, թե կոշտ կգործի այսուհետ։ Այսօր ավելի վաղ հրաժարական է տվել նաև երկրի կառավարությունը, իրավիճակն այդուհանդերձ չի հանդարտվել, երկրում հայտարարվել է արտակարգ դրության ռեժիմ, անջատված է ինտերնետ կապը, հաղորդումներ են ստացվում ցուցարների կողմից տարբեր քաղաքներում պետական շենքերի վրա հարձակումների մասին մանրամասները լուրերից հետո։ Վաղար Շաքարությունյանը նշանակվեց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան, մեկ այլ հրամանագրով Վարդան Տողանյանը հետ է կանչվել Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնից, Հարությունյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հրաժարականներ ներկայացրել հուլիսին, մինչ այդ վարչապետի խորհրդականներ։ Շուշիում կապամոնտաժվեն 6-5 հարկանի շենքեր, դրանց տեղում մզկիթ կառուցելու նպատակով այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն քանդվող շենքերի ցանկում է նաև Արցախի խորհրդարանի աննավարտ շենքը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պլանավորում էին 2022 թվականի մայիսի 9-ին Շուշիի ազատագրման 30-ամյակի արթիվ ազգային ժողովի նստավայրը մայրաքաղաք Ստեփանակերտից տեղափոխել Շուշի։ Ռուս-ուկրաինական լարվածության ֆոնին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելն այցելել է Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, հանդիպել զինվորականների և խաղաղ բնակիչների հետ։ Ես այստեղ ցույց տալու Եվրամիության աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը և աջակցելու բարեփոխումների ջանքերին, հայտարարել է Բորելը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը սպառնում է լրջորեն բարդացնել երկրի չպատվաստված քաղաքացիների կյանք, այս մասին նա հայտարարել է Le Parisien թերթերից զրույցում, հարուցելով կոշտ քննադատություն։ Հանդիմությունն արդեն հակադրվում է կառավարությանը թույլ չտալով խորհրդարանում ընդունել COVID անձնագրերի մասին օրենքը։ Նախագիծն ընդունվելու դեպքում չպատվաստված քաղաքացիները կզրկվեին հանրային կյանքին ակտիվ մասնակցելու հնարավորությունից։ Վրաստանի առողջապահական գերատեսչությունը հայտնում է մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով 2 նորածնի մահվան մասին ըստ պաշտոնական աղբյուրների, այս պահի դրությամբ երկրի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում շուրջ 1 տասնյակ մանկահասակ երեխաներ են բուժվում կորոնավիրուսի հետևանքներից։ Վրաստանում համաճարակային իրավիճակը շաբաթների վեր շարունակվում է գերլարված մնալ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է ևս 2 վարակակիր կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերի թիվը, հասցնելով ավելի քան 14,000-ի նոր վարակակիրների թիվը վերջին 1 օրվա կտրվածքով, կազմում է ավելի քան 3,400։ Հյուսեին Կորեան ճապոնական ծովի ուղղությամբ փրթիր է արձակել, որը կարող է բալիստիկ հրթիր լինել, այս մասին հայտնում են հարավկորեական պաշտոնական աղբյուրները, ինչպես նաև Ճապոնիայի կառավարությունը։ Փենյան առայժմ չի հաստատել տեղեկատվությունը, ենթադրաբար սա Հյուսեին Կորեայի առաջին հրթիռային հարձակումն է այս տարվա ընթացքում։ Երկիրը 2021-ին իրականացրել է առնվազն 9 հրթիռային փորձարկում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Համաճարակաբանական իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է բավական կայուն մնալ, այդ մասին խոսենք քիչ անց։ Այժմ մոտ 1 ամիս առաջ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո ստացված իրավիճակի մասին։ Դեկտեմբերի սկզբին կայացած ընտրություններից հետո ինչ որս ոչ բնականոն գործող համայնքապետարաններ, ոչ էլ որոշումներ կայացնելու ունակ ավականիներ կան մի շարք բնակավայրերում, պատճառն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի որդեգրած մարտավարությունն է, ընտրություններում պարտության դեպքում անել ամեն ինչ, որպեսզի ավականին անցած ընդդիմադիր ուժերը չկարողանան կոալիցիա ձևավորել և համայնք հապետ ընտրել իրենց շարքերից։ Որոշ տեղերում, ինչպես օրինակ Վանաձորում, գործը հասնում է համայնք հապետի ամենահավանական թեկնածուի ձերբակալությանը, որոշ տեղերում էլ, օրինակ Վեդիում, արվում է հնարավորն ու անհնարինը նոր ընտրություններ անցկացնելու համար, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
ԿՊ-յական Գարիկ Սարգսյանը այսօր վարչապետի որոշմամբ դարձավ Վեդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, թեև մեկ ամիս առաջ նրան չէր հաջողվել հաղթել Վեդիի քաղաքապետի ընտրություններում։ Դեկտեմբերի 16-ին անցկացված ընտրությունների արդյունքներով ոչ մի ուժի չէր հաջողվել միայնակ մեծամասնություն ձևավորել։ Կոալիցիաների վերաբերյալ համաձայնություն ևս ձեռք չբերվեց։ Արդյունքում երկրորդ և երրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների համամասնական ցուցակների ավականու բոլոր թեկնածուները ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրին, հետևաբար պետք է անցկացվեն նոր ընտրություններ։ Մինչ այդ վարչապետի որոշմամբ համայնքի ղեկավարումը հանձնվեց Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի արդեն նախկին նախագահ Գարիկ Սարգսյանին, ով հայտարարել է, որ մասնակցելու է նաև նոր ընտրություններին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունից բարձրաձայնում են անհավասար մրցակցային պայմանների մասին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյան։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի տեղական ընտրություններում տանի բացարձակ հաղթանակ ու ոչինչի առջև կանգ չառնում այդ ճանապարհին և օրենքի շրջանակներում և օրենքից դուրս։ Հասկանալի է, որ նրան նշանակել են, որպեսզի վարչական լծակների կիրառմամբ հնարավորություն ստեղծվի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը ապահովելու համար։ Ստացվում է այն, ինչ մերժում էր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա իրականացնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշում է, այս նշանակումը բացի քաղաքականից նաև իրավական խնդիր ունի։ Պնդում է նույն տիմորենքը, որին հղում տալով կառավարությունը որոշել է վաղաժամկետ դադարեցնել Արարատի մարզի Վեդի համայնքի ավականու լիազորությունները, սահմանում է նաև, որ ավականու անդամը չի կարող լինել նաև համայնքի ղեկավար։ Մինասյանի մեկնաբանմամբ, քանի դեռ նոր ընտրություններ չեն անցկացվել, Սարգսյանը շարունակում է մնալ ավականու անդամ, անգամ եթե մանդատը վայր է դրել։
Նույնը, ինչ որ հիշում եք, կառավարության հրաժարականի պահն էր, չէ՞, երբ որ ասում էին Նիկոլ Փաշինյանը կարող է շարունակել իր պարտականությունները, կապ չունի, որ հրաժարական է տվել, սահմանադրությունը ասում է, որ նա պետք է շարունակի իր պարտականությունները, չէ՞, տրամաբանությունը սենց էին կառուցում, հիմա նույնը ավականու անդամի վրա է դրված, օրենքն ասում է, դու պարտավոր ես շարունակել քո լիազորությունները որպես ավականու անդամ, մինչև նոր ընտիր ավականու անդամի նոր ավականու ձևավորումը։ Հետևաբար ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա նաև օրենքն է ուղիղ խախտում, վերագրել է մի անձի պարտականություն, տվել է պարտականություն, որի իրավունքը ինքը չուներ, և Գարիկ Սարգսյանը իրավունք չունի կատարի պարտականություն, հակառակ դեպքում այն դիտվի որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում։
Ընդդիմությունը անցած աշնանը սահմանադրական դատարան է դիմել վիճարկելու տիմ օրենքում արված վերջին փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս վարչապետին նման նշանակում անել։ Վիճահարույց այդ փոփոխությունները ընդունվել են նախորդ տարվա սեպտեմբերի 24-ին միայն իշխանական պատգամավորների ձայներով։ Ընդդիմադիր Հայաստանի և պատիվ ունեմի պատգամավորները նիստը բոյկոտել էին։ Մինասյանը պնդում է, օրենքի փոփոխությամբ իշխանությունը մեկ նպատակ ունի ամեն գնով՝ նվաճել տեղական իշխանությունը։
Ուղերձում ու ուղարկում դեպի հանրությունը, դեպի այս խոշորացված համայնքը, որ դուք ուզեք թե չուզեք, այս մարդն լինելու համայնքի ղեկավարը։ Սա ոչ այլ ինչ քան իրավական բեսպրեդել, չես կարող բնութագրել։
Իշխանական պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը, ով նախընտրական հանրահավաքին ուղեկցում էր իր թիմակից Գարիկ Սարգսյանին, պնդում է, ընդդիմադիրների մեղադրանքները հիմնավոր չեն և ավելի շուտ նպատակ ունեն արդարացնելու ընդդիմության հնարավոր պարտությունը նոր ընտրություններում։
Ընդդիմադիրները ամեն հնարավոր բան կանեն, որպեսզի ընտրության արդյունքներն էլ նույնիսկ կարողանան բանանել, հասկացել, այնպես որ ցանկացած նշանակում և ցանկացած որոշում չի կարող ազդել ընտրության արդյունքների վրա։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Վեդիում տեղական կառավարման համար պայքարի էին դուրս եկել Իմ հզոր համայնք քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունները։ Ամենաշատ ձայները ստացել էր Իմ հզոր համայնք կուսակցությունը, որի օգտին քվեարկել էր 2383 ընտրող։ Ցուցակը գլխավորած Սիսավան համայնքի ղեկավար Սպարտակ Թարթիկյանը ազատությանը փոխանցեց, որևէ կերպ մտահոգված չեն Սարգսյանի նշանակմամբ։
Նորից եմ ասում, ընտրողը ժողովուրդն է։
Թարթիկյանը փոխանցեց, որ մասնակցելու է նաև նոր ընտրություններին, ցուցակում էլ աննշան փոփոխություններ են անելու։ Նրա գլխավորած ուժը իշխող քաղաքացիական պայմանագրից 113 ձայն էր ավելի ստացել։ Երրորդ տեղը զբաղեցրած հանրապետություն կուսակցությունը ստացել էր 596 ձայն։ Նոր ընտրությունների օրը դեռ չի նշանակվել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների շուրջ ստեղծված իրավիճակին դեռ կվերադառնանք, այժմ տարածաշրջանային, եթե չասենք միջազգային գլխավոր թեմայի, Ղազախստանում ծավալված իրադարձությունների մասին։ Հեղուկ գազի գնի կտրուկ աճի պատճառով երկրի արևմտյան շրջաններում սկիզբ առած բողոքի ակցիաները անցած գիշեր արագորեն տարածվեցին երկրի ողջ տարածքում։ Իրադրությունը փոխվում է ժամ առ ժամ, ամենադրամատիկ իրադարձությունները ծավալվում են Ղազախստանի խոշորագույն քաղաքում, նախկին մայրաքաղաք Ալմաթիում, այստեղ Վարչական շենքեր էին գրավվել, զինաթափվել էին ուժայինները, օրվա երկրորդ կեսին էլ մայրաքաղաք Նոր Սուլթանից տեղեկություններ ստացվեցին այն մասին, որ անկախ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևը զրկվել է իր վերջին բարձր պաշտոնից անվտանգության խորհրդի նախագահի դիրքից։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երկուազար 22 թվականը Ղազախստանում մեկնարկել է աննախադեպ ծավալի բողոքի ակցիաներով, որոնց պատճառը հեղուկ գազի թանկացումն էր։ Դրան է գումարվել նաև բնակիչների ընդհանուր դժգոհությունը, որը բխում է սոցիալական բարդ վիճակից, անարդարություններից, ցածր աշխատավարձերից և կոռուպցիայից։ Նախկին մայրաքաղաք Ալմաթիում և մյուս քաղաքներում տեղի են ունեցել ընդհարումներ, բուժօգնության են դիմել հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում ոստիկաններ, կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր հայտարարել է, որ իր վրա է վերցնում երկրի անվտանգության խորհրդի նախագահի լիազորությունները և պատրաստ է առավել կոշտությամբ գործել ու կանխել իրավիճակի հետագա սրումը։ Նա հավաստիացրել է, որ մնում է բարեփոխումների կողմնակից և կներկայացնի Ղազախստանում քաղաքական վերափոխության առաջարկներ։ Որպես պետության ղեկավար և այսօրվանից էլ անվտանգության խորհրդի նախագահ, մտադիր եմ ամենայն կոշտությամբ գործել, հայտարարել է Տոկաևը։ Իր նոր ուղերձում նա ասել է, որ չնայած ամեն ինչին կմնա մայրաքաղաքում։ Նա կարծիք է հայտնել, որ Ղազախստանում ցույցերի ետևում ֆինանսապես մոտիվացված դավադիրներ են։ Տոկաևը առաջարկել է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ խուլիգանական արարքների դիմող մարդկանց գործողությունները լավ կարգավորված են ու կազմակերպված։ Դավադիրների գործողությունները ֆինանսավորված են, այո, նրանք հենց դավադիրներ են, ասել է Տոկաևը։ Միաժամանակ Ղազախստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ կառավարությունը և ժողովուրդը միասին կկարողանան հաղթահարել պատմության այս սև շրջանը։ Ալմատիում զայրացած ցուցարարները այսօր ներխուժել են քաղաքապետարան, այնտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Նրանք Նազարբայևի պողոտայով հասել ու գրավել են նախկին մայրաքաղաքում նախագահի նստավայրը, այն նույնպես այրվում է։ Նազարբայևի պողոտայում ընդհարումներ են, հնչում են կրակոցներ, պայթյուններ, կիրառվում են լուսաձայնային նռնակներ, հրդեհվել է իշխող կուսակցության Նուր Օթանի գրասենյակը։ Ցուցարարները ներխուժել են Միր միջպետական հեռուստառադիոկայան, ջարդուփշուր են արել սարքավորումները։ Տոկաևը դատել է կառավարությանը և նավթագազային սեկտորի ընկերություններին, ասելով, որ գործադիրն ու այդ ընկերություններն են պատասխանատվություն կրում ճգնաժամի համար։ Վարչապետ Ասկար Մամինի կառավարությունը պաշտոնանք է արվել, վարչապետի պաշտոնակատար է նշանակվել Ալիխան Սմայլովը։ Կառավարությունը հրաժարականից առաջ վերանայել է հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը, ավելի քան կրկնապատկելու և 50 տենգեից 120-ի հասցնելու որոշումը։ Այժմ 1 լիտրը վերստին վաճառվում է 50 տենգեով, դա հավասար է մոտ 0.11 ԱՄՆ դոլարի։ Հին գինը վերականգնելու որոշումը այլևս չի բավարարում վրդովված մարդկանց, և բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Նախագահ Տոկաևը սահմանել է արտակարգ դրություն մայրաքաղաք Նուր Սուլտանում, նախկին մայրաքաղաք Ալմաթիում, Մանգիստաուի շրջանում և մի շարք այլ բնակավայրերում։ Արտակարգ դրությունն այսօրվանից մտել է ուժի մեջ և կգործի մինչև հունվարի 19-ը։ Ալմաթիի շրջանում նաև պարետային ժամը 3:11-ից մինչև առավոտյան 7-ը։
Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.
Տոկաևը երեք դիմել է քաղաքացիներին կարգ ու կանոնը պահպանելու բորդորով։ Նա կոչ է արել խոհեմություն դրսևորել, դրսից ու ներսից չընդարկվել սադրանքների, մերժել ամենաթողությունը։
Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление. за которым может последовать наказание.
Токаева ընդգծել է քաղաքացիական եւ զինվորական գերատեսչությունների վրա հարձակումների անթույլատրելիությունը, հայտարարելով, որ դա պատիժ ենթադրող հանցանք է.
Власть не падёт, но нам нужен не конфликт.
Իշխանությունը չի ընկնի, բայց մեզ արճակատուն պետք չէ։ Դիմում եմ երիտասարդներին։ Մի փչացրեք ձեր կյանքի ուղիները, մի թունավորեք մտերիմների կյանքը, ասել է Տոկաևը, հավաստիացնելով, որ բնակիչների բոլոր օրինական պահանջները կկատարվեն։
Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.
Այս պահին վճռվում է ձեր բարեկեցության հարցը եւ մեր երկրի տեղը արդիական աշխարհում, ասել է Տոկաևը։ Չնայած այդ հորդորներին եւ իրավապահների կոշտ գործողություններին, ցույցերը եւ բախումները շարունակվում են։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն կոչ է արել մեղմել վիճակը եւ բանակցություններով լուծել ճգնաժամը։ Ռուսաստանի, Ղրղստանի, Չինաստանի եւ հարևան ու հեռավոր այլ երկրների ղեկավարներ նույնպես հանդես են եկել զսպվածության ուղերձներով։
Շարունակելով թեման, այժմ տեսնենք, թե ինչպես են ղազախական իրադարձություններին արձագանքում Ռուսաստանում։ Բնական է, որ հարավային հարևանի մոտ տեղի ունեցող դեպքերին առավել մեծ ուշադրությամբ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունում են հետևում, բացի այն, որ երկու երկրները հազարավոր կիլոմետրերի ընդհանուր սահման ունեն, Ղազախստանի բնակչության գրեթե 25%-ը, շուրջ 4 միլիոն մարդ, ազգությամբ ռուսներ են։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան մի կողմից հայտարարում է, երրորդ ուժերը չպետք է միջամտեն Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, մյուս կողմից իր աջակցությունը հայտնում գործող նախագահին։ Ղազախստանի վիճակի ինքնուրույն հաղթահարել ներքին խնդիրները, ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ղազախստանում զանգվածային անկարգությունները։ Կրեմլի խոսնակը հավելելով, որ Նուրսուլթանը Մոսկվայից օգնություն չի խնդրել, ընդգծել է, կարևոր է, որ ոչ մի արտաքին ուշ չմիջամտի անկարգությունների հետ կապված իրավիճակի։ Ավելի վաղ հայտարարություն է տարածել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, որում նշված է, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է եղբայրական հարևան երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին և կողմ է բոլոր խնդիրների խաղաղ լուծմանը և երկխոսությանը սահմանադրության շրջանակներում, այլ ոչ թե փողոցային անկարգությունների և օրենքների խախտման միջոցով։ Մոսկվան միաժամանակ իրաջակցություն է հայտնում գործող նախագահին։ Այսպես արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում նշված է, թե նախագահ Տոկաևի քայլերն ուղղված են իրավիճակի կայունացմանը և առկա խնդիրների օպերատիվ լուծմանը։ Ռուսաստանցի պատգամավորները մինչդեռ Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումների հետևում տեսնում են արևմուտքը։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ Բորիս Չերնշովը մասնավորապես կարծում է, որ Ղազախստանում բողոքի ակցիաների ներգրաված են Լոնդոնի և Վաշինգտոնի ապկոմները, նրա խոսքով հուզումների պատճառ է դարձել Ղազախստանի իշխանությունների հավատարմությունը Կրեմլի հետ համագործակցության կուրսին։
Ղազախստանի առաջնորդների միասնությունը Մոսկվայի հետ կոոպերացիայի կուրսին հավատարիմ լինելը դուր չի գալիս Լոնդոնյան և Վաշինգտոնյան օպկոմներին, և այդ տղաները առանց գործի չեն նստում։
Ռուս պատգամավորը նշել է նաև, որ մարդկանց դուրս են բերել հրապարակ տնտեսական պատճառներով, որից հետո ցուցարարները սկսել են քաղաքական պահանջներ ներկայացնել։ Ղազախստանում անցած տարվա տվյալներով ապրում է մոտ 3.5 միլիոն ռուս, կամ բնակչության շուրջ 18.5%-ը, մեծ մասը երկրի հյուսիսային Ռուսաստանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Ղազախստանը Ռուսաստանի իշխանությունները համարում են համար մեկ դաշնակից երկիրը հետ խորհրդային տարածքում, իսկ այդ երկրի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ում հեռացումը քաղաքականությունից այսօր պահանջում են ցուցարարները վանկարկելով «ծերուկ հեռացիր», ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ դաշնակիցն է, այլ նաև հետ խորհրդային ինտեգրացիոն նախագծերի, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական միության կնքահայրը։ Եվ իհարկե Ղազախստանում ընթացող զարգացումներին այսօր ռուսական մամուլն ու քաղաքագետները ուշադրությամբ են հետևում։ Ընդ որում գնահատականները խիստ տարբերվում են։ Կրեմլին մոտ կանգնած փորձագետները գրում են հավաքական արևմուտքի ազդեցության հետևանքների մասին, իսկ Կրեմլից անկախ քաղաքագետները նշում են, որ ցանկացած բռնապետություն ունի իր ժամկետը և վաղ թե ուշ միասնական ժողովրդական պորտկումով պատմության աղբանոց է նետվում։ հիմնական հարցը, որ տալիս են ռուսաստանցի քաղաքագետները եւ պարզապես ռուսաստանցիները համացանցում, ինչպես կազդեն ղազախական իրադարձությունները Ռուսաստանի վրա եւ ինչ հետեւություն կանեն Մոսկվայում։ Մինչ այս զարգացումները իշխանության ֆորմալ տրանզիտը ղազախական սցենարով Ռուսաստանի իշխանությունները դիտարկում են որպես հնարավոր ռուսական սցենար նաեւ։ Հայտնի քաղաքագետ Վլադիսլավ Ֆինազեմցովը Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում գրում է.
Շատ առումներով Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հիշեցնում են 2011-ի ռուսական բողոքները, այն տարբերությամբ, որ այն ժամանակ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չէր համարձակվել դրանք իր օգտին օգտագործել։ Եվ այդ պատճառով էլ ղազախստանյան բողոքները ևս մեկ անգամ հաստատում են, ոչ մի տարանցում ոչ Բելարուսում, ոչ Ռուսաստանում չի լինի։ Այստեղ առաջին դեմքերը բացարձակ իշխանությունը պահելու համար կդիմեն ցանկացած միջոցների եւ նույնիսկ ֆորմալ ձևով չեն հեռանա իշխանությունից։
Միաժամանակ ռուսաստանցի փորձագետների ղազախստանյան զարգացումները ակնհայտ են դարձրել Կրեմլի համար մեկ այլ իրողություն։ Ցանկացած երկրում բնակչությունը զարգացման ինչ-որ փուլում ըմբոստանում է օլիգարխական էլիտաների դեմ, ինչքան էլ այդ օլիգարխական ռեժիմը ամուր չթվա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կրկին Հայաստանյան թեմաների մասին, այսօր կայացավ նոր 2022 թվականի առաջին կառավարության նիստը, դրա ընթացքում մի շարք հարցերի անդրադարձան, այդ թվում մեկ անգամիվս խոսք գնաց 2021 թվականի ամենաաղմուկալի գործարքներից մեկի՝ Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի 15%-ը կառավարությանը փոխանցելու մասին։ Կառավարությունն այսօր որոշեց, թե գործադիր իշխանությանը կից գործող հատկապես որ կառույցն է հետագայում տնօրինելու Հայաստանի ամենաշահութաբեր ձեռնարկության Հայաստանյան բաժնամասը, լսենք Նանես Հակյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփական 15% բաժնամասը կառավարման հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությանը, ինչպես գրել են հիմնավորման մեջ կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով, ներկայացրեց փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։
Գծով առաջարկում է նաև հանձնել վարչապետի աշխատակազմին Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքել հիշատակված հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագիրը։
Հետաքրքրությունների ֆոնդը կամանի ՆԻՖ-ը պետական սեփականություն հանդիսացող առևտրային կազմակերպություն է, որի տնօրենների խորհրդի նախագահը նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Հայտնի է, որ այս տարի կոմբինատի բաժնամասերի 15%-ը ձեռք բերած կառավարությունը ներկայացուցիչ է ունենալու նաև կոմբինատի տնօրենների խորհրդում։ Նոյեմբերին գործադիրը հայտնեց, որ Ավինյանը կարող է նշանակվել պղնձամոլիբդենայինի այդ խորհրդի անդամ։ Նրա վերջնական նշանակման մասին տեղեկություն առայժմ չկա։
Մեր բաժնամասի չափով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կունենա ներկայացուցիչ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդում։
Խոշոր հարկատուների առաջին երրիակում գտնվող կոմբինատի 15%-ի պետականացման մասին հայտնի դարձավ 3 ամիս առաջ, երբ պարզվեց, որ ռուսական Geopromining-ը ձեռք է բերել դրա 60%-ը, որից 25%-ը նվիրել է կառավարությանը։ Գործադիրը այդպես էլ չմեկնաբանեց, թե ինչպես հաջողվեց ձեռք բերել թանկարժեք այս բաժնամասը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տարակուսած էր, թե փորձի արվում բաժնամասերի մի մասի անցում կառավարությանը ներկայացնել բացասական լույսի ներքո, այնինչ 2000-ականներից ի վեր առաջին անգամ են նման ձեռքբերում գրանցվել։
Այն, որ պետությունը իր հիմնական ռազմավարական ակտիվից երկար տարիներ զրկվում էր եւ զրկված է եղել, դա փաստորեն կասկածելի չի։ Իսկ այն, որ պետությունը ձեռքաբերում, ոմանք փորձում են դրա մեջ կոռուպցիոն հետքեր եւ գործարքներ գտնել, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը ոչ թե ստանում է, այլ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը կորցնում է։
Փաշինյանը հավելեց, որ 2000-ականներից ի վեր իշխանությունների հետ փոխկապակցված մարդիկ դարձել են այդ կոմբինատի սեփականատեր։ Նա անուններ չնշեց։
Դե հիմա հակառակ պրոցեսն է տեղի ունեցել եւ հիմա 15.5 մի փոքր ավել բաժնետերի սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն է։
Նախկին իշխանությունների պղնձամոլիբդենայինում մասնաբաժին ունենալու թեմային Փաշինյանը անդրադարձել էր նաև անցյալ տարվա հունիսին նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, ակնարկելով, որ նրանց հարցը լուծվելու է կրկին առանց անունների։ Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր պղնձամոլիբդենայինի նախկին ադմինիստրատիվ տնօրեն Վահե Հակոբյանը մինչդեռ վստահեցնում է, նախկին իշխանություններից որևէ մեկը մասնաբաժին այնտեղ չի ունեցել։
Ոչ, իհարկե հայտնի չի, որևէ նախկիններից պաշտոնյա որևէ անգամ երբեք չի ունեցել այնտեղ առաջություն առավել եւս փայամաս։ Երբևիցե չի եղել Քորչարյանը ընդդեմ որևէ կերպ կամ իր այդ աֆիլացված մարտիկ նորից ընկրկնում առաջություն չեն ունեցել կոմբինատի հետ։
Եվ դուք էլ չեք ունեցել մասնաբաժին։
Ես չեմ ունեցել մասնաբաժին երբեք։
Ինչպես հաջողացրեց կառավարությունը ձեռք բերել կոմբինատի բաժնամասերի 15%-ը, Հակոբյանի խոսքով ճնշումներ գործադրվեցին։
Ճնշումներում նկատմամբ։
Դրանից ավելի չեմ կարողել ոչ մի բան ասել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ գրքին տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին Հայաստանյան եւս մեկ խոշորացված համայնքում փարակարում իրադրությունը խիստ անորոշ է, այնբանից հետո երբ ավականին հաջողացրեց միանգամից երկու համայնքապետ ընտրել, գործը հասավ դատարան, որն էլ չեղարկեց դեկտեմբերին կայացած առաջին նիստի ընթացքում ընդունված այդ որոշումը։ Այժմ փարակարի ավականի անցած 3 քաղաքական ուժերը հույս ունեն մեկ անգամ եւս համայնքապետ ընտրել, ճիշտ է, նախապես բանակցելուց հետո, ոմանք սակայն վստահ են բանակցությունները, որ արդյունքի չեն հանգեցնելու, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Փարակարում այսօր երկրորդ չստացված փորձն էր համայնքապետ ընտրելու։ Ավականունից հրավիրվել էր Առավոտյան, ավականու 21 անդամների անունազգանունները տպագրված սեղաններին են։ Մի քանի ժամ անց սակայն հայտարարվեց, քվորում չկա, նիստը չի կայանա, բանակցություններ են սկսում։
Համայնքը անհանգիստ է, բազմաբնակավարային համայնք է, ու համայնքը կարիք ունի ավելի հանդարտ ու համերաշխ կառավարման։
Մեկ ամիս առաջ այստեղ կայացած ընտրություններում 3 ուժի համայնքի կառավարման մանդատ ստացել։ 10 մանդատ ապրելու երկիր կուսակցությունը ցուցակի առաջատար Վոլոդյա Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրը Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի դեմքով, Դավիթ Մինասյան դաշինքը Փարակարի նախկին համայնքապետ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Վերջին երկու ուժերը միասին 11 մանդատ ունեն ավականու կազմում։ Դեկտեմբերի վերջին կայացած նիստը արտարոց ընթացքեր ունեցել։ Վոլոդյա Գրիգորյանի թիմը ակիցները 10 ձայնով նրան էին ընտրել համայնքապետ, հետո մյուս երկու ուժերն էին եկել նիստի ու նրանք էլ իրենց 11 ձայնով Մինասյանին էին ընտրել, հետո Վոլոդյա Գրիգորյանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողություններ։ Այս ընթացքում սակայն Մինասյան դաշինքը վարչական դատարան էր դիմել եւ ավականու այդ առաջին նիստի որոշումը ի վերջո անվավեր ճանաչվեց։ Էմին Երիցյանը, որ Մինասյան դաշինքի ավականու անդամներից է, այսօր հայտարարեց, կարող էին ապրելու երկիր խմբակցության անդամների բացակայությամբ 11 հոգով իրենց թեկնածուին ընտրել նորից, բայց չեն ուզում համայնքը կոնֆլիկտով կառավարվի։
Այսինքն չի կարող համայնքը կառավարվել, եթե կա կոնֆլիկտ, եթե կա խմբակցությունները մեկը բոյկոտում է, մյուսը չի գալիս։
Էմին Երիցյանը վերահաստատեց, քաղաքացիական պայմանագիրն աջակցում է իրենց թեկնածուին Մինասյանին, բայց եթե ապրելու երկիր կուսակցության համայնքապետի թեկնած ու Գրիգորյանի հետ բանակցություն չստացվի, կգնան նոր ընտրությունների անցկացման ճանապարով։ Վոլոդյա Գրիգորյանն այսօր նիստին չեր եկել, մեծ հեռախոսազրույցում ասաց, իր ընտրողների ցանկությունն այն է, որ արդարությունը հաղթի, այսինքն ամենաշատ ձայն ստացած թեկնածուն ինքը ստանձնի համայնքապետի պաշտոնը։
Ես ինքս փորձել եմ ավելի հանդարտեցման ֆոն ստեղծել, նույնիսկ ինձ մոտ ամենաձապես այս փուլում չի ստացվում դա։ Նրանք միայն ասում են, մենք 49% ձայն ենք տվել, մենք ուզում ենք, որ համայնքի ղեկավարը լինի 49% ձայն հավաքածը։
Գրիգորյանը շեշտեց, որևէ բանակցություն իր հետ առայժմ չի սկսվել։
Ես սպասում եմ բանակցություններից մեկնարկ տալուն։
Նա սակայն մեծ լավատեսություն չունի։ Փարակարում տարեվերջյան հետընտրական սրացումների ժամանակ համայնքի բնակիչները նշում էին, որ Մինասյան դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը համագործակցության որևէ ծրագիր չեն ունեցել։ Հակառակը Գրիգորյանին, որպես ամենաշատ ձայներ ստացած տեխնացուի, համայնքապետ ընտրելու պայմանավորվածություն է եղել, որը խախտվել է վերջին պահին։ Փարակարում առաջիկա օրերին կփորձեն կրկին։
Ասում եք, ինքան փորձենք միշտ ստացվի։
Փարակարն այժմ 8 գյուղերին միավորված խոշորացված համայնք է։ Առավոտից մշակույթի տան բակում, որտեղ ավականու նիստը պետք է կայանար, ոստիկանական մեծ ուժեր էին կուտակված, արգելում էին քաղաքացիների մուտքը շենք։
Պարոն Գրիգորյանի ընտրողներն են, համակիրներն են, ցանկանում են մտնել տեղական նիստի արդյունքներից, ոչ մեկ թույլ չի տալ, ոստիկանությունը կանգնածա թույլ չեն տալիս։
Ոստիկանությունը բացատրում էր, թե միայն ավականու անդամները կարող են շենք մտնել։ Էմին Երիցյանը, որ նաև համայնքների միավորման նախագահն է, շեշտեց, ավականու նիստերը դրմբաց են, ոստիկանությունն իրավունք չունի փակել մուտքը, եւ ընդհանրապես Հայաստանի տարբեր համայնքներում ոստիկանական օղակներով ու պատերով անցկացվող ավականու նիստերը համարում է խայտառակ տապալում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակաբանական իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է բավական կայուն մնալ։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում 129 կորոնավիրուսի նոր դեպք է գրանցվել, հիվանդության հետևանքով ևս 3 մարդ է մահացել։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, կարծես սպասում են, որ օմիկրոն շտամի երկիր մուտ գործելուց հետո վարակակիրների թիվը կարող է աճել ուստի մի քանի օրից, նոր սահմանափակումներ են գործարկվելու։ Դրանց մասին պատմի Գանես Արիբեկյանը։
Ով պատվաստված չէ կամ չունի բացասական պատասխանով COVID տեստ, նրա մուտքը ռեստորան, սրճարան, թանգարան ու ժամանցի այլ վայրեր կարգելվի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասաց, հրամանը կհրապարակվի երկուշաբթի օրը, ուժի մեջ կմտնի 15 օրվա ընթացքում։ Կորոնահամաճարակի նոր սահմանափակումը հունվարի վերջից կգործի։
Առաջիկա 15 օրվա ընթացքում անևս ուժի մեջ կմտնի։ Մենք 15 օր ժամկետ կտանք հրապարակելուց հետո, որպեսզի հանրությանը, այսպես նաև իրազեկման և տնտեսվարողներին ժամանակ տանք հարմարվելու։
Հանրային վայր մուտք գործելու համար թեստը առնվազն 3 օր առաջ պետք է արված լինի։ Չպատվաստված ու աշխատող քաղաքացիները պարտավոր են թեստ հանձնել 7 օրը մեկ, սակայն սննդի ու ժամանցային վայրեր մտնելու համար թեստի պատասխանը պետք է առնվազն 3 օրվա վաղեմության լինի։
Պետք է ներկայացնեն կամ ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունք վերջին 72 ժամվա ընթացքում իրականացված, կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, կամ այսպես ռապիդ տեստի արդյունք վերջին 24 ժամվա ընթացքում իրականացված։
Համավարակի դեմ նառնելու այս սահմանափակումը աշխարհի շատ երկրներում վաղուց գործում է։ Հայաստանում քաղաքացիները դրան կբախվեն հունվարի վերջից։ Այսօր Երևանում մեզ հանդիպած մարդիկ տարբեր կերպ էին արձագանքում այս սահմանափակմանը։ Համաձայն են ժամանցի վայրերին գուցե ֆինանսապես հարվածի, բայց մյուս կողմից էլ հանրային առողջության հարցն է։
Ավելի շատ կողմ եմ, քան դեմ։ Հա, միանշանակ, իհարկե։ Բիզնեսին հարվածը միանշանակ, բայց այդ հարվածը կարելի է կոմպենսացնել, մարդիկ եթե գիտակից լինեն ու գնան այդ քայլին, ավելի դրան կողմնակից եմ ես են։ Եթե գիտակից լինեն, բիզնեսին հարվածը քիչ կլինի։
Ամբողջ օրը ռեստորաններում են, հիմա էլ չեն կարող գնալ ռեստորան, սրճարաններում կամ չգիտեմ ինչ։ Ես կարծում եմ պետք է պատրաստվել, որ խնդիրներ չունենալ, մուստայտում ռեստորան էլ գնալ, ես չգիտեմ, թատրոն էլ կամ այդ մշակութային օջախներ այցելել։ Ես կողմեմ, որ մարդիկ իրենք որոշեն, թե իրենք ինչպես են։ Իսկ սահմանափակումները պետությունը երևի անում են նրա համար, որ մեկը մյուսին չվնասի։ Մարդը մարդու, այսպես ասած, առողջությանը չվնասի։ Հիմա եթե գրիպով մարդ է գալիս, ես ինչի՞ պիտի վարակվեմ դրանից։
Դա իրավունք չունեն սահմանափակումներ անել, իրավունք չունեն։ Բայց այս վիրուսը երկար տարիներ կտևի, սա շուտ չվերանա, անհնար բան է։
90-ամյա Արկադի Ահարոնյանը կառավարության այս որոշմանը դեմ է, ոչ պատվաստվել է, ոչ էլ թեստ է հանձնում, բայց հակահամաճարակային կանոններին խիստ հետևում է, եթե որոշումն էլ ուժի մեջ մտնի, միևնույն է, նույն կերպ է շարունակելու։
Ես 90 տարեկան եմ, կինիս 86, էլ ինքն էլ չի վարակվել և ոչ հիմա չկա։ Մենք թատրոն չենք գնում, մենք հեռուստատեսությունը ցուցադրում, թատրոն գնալու ստատը։ Թատրոն չկա։
Եդի չեմ կարում ասեմ, դա արդեն ամեն մեկը ինքը ազատ է, ինչ ուզում է գարա անի, ասենք ուզում է պատվաստվի, ուզում է ոչ, արդեն ամեն մարդ ինքը ազատ է, բայց ինքը բիզնեսի գոմից մի քիչ վնասում է, մի քիչ։
Սիփան Ղազարյանը Սարյան փողոցի ռեստորաններից մեկում բարմեն է։ Վստահ է, նոր սահմանափակումը բացասաբար կազդի ռեստորանային բիզնեսի վրա, բայց կարծում է, այդ սահմանափակմամբ հնարավոր կլինի ստիպել մարդկանց պատվաստվել։
Ինքը ես մի գողմից, ինքը մի դետև հարված է, բայց պետք է որ սաղը այդ կանոնին հետևեն։
Ճիշտ հակառակ կարծիքին է նրա հարևանությամբ գործող մեկ այլ ռեստորանի մենեջեր Միքայել Խաչատրյանը։ Նրա կարծիքով մարդիկ ռեստորան ժամանցի վայրեր այցելելու համար դժվար թե պատվաստվեն կամ հատուկ թեստ հանձնեն։ Վստահ է, այս որոշումը հերթական հարվածը կլինի սննդի ու ժամանցի վայրերի բյուջեին։
Դե եթե ազդեցությունը ինչպես մենք կանխատեսում ենք լինի, կարծում եմ այո, ոլորտի վրա ֆինանսապես կազդի։
Միքայել Խաչատրյանի կարծիքով պատվաստման ցուցանիշը բարձրացնելու բերը պետք է կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը կրեն։ Պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարեն ու մարդկանց կարողանան համոզել, որ պատվաստվեն։ Առանց այդ էլ սպասարկման ոլորտը նոր է ոտքի կանգնել։ Նախ կորոնահամաճարակներ, ապա պատերազմը։
Բացական հետք են թողել, այսինքն ով խոշոր սեփականատեր կամ բիզնես չուներ, այդ մարդիկ կորցրեցին իրենց բիզնեսը, որովհետև չունեին կապիտալ, պանդեմիա եղավ, չկարողացան ապահովել աշխատակիցները կորցրեցին աշխատատեղ, չկարողացան տարածքների վարձավճարները վճարել, մարդիկ բիզնեսներ կորցրեցին, մյուս ռեստորանները վատ աշխատեցին կամ առանց շահույթի աշխատեցին կամ չաշխատեցին, ու իրա վատ վնասը եղավ, էլի, ոնց որ անընդհատ սպասարկման ոլորտը կրում է դժվարություններ։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրեց, թե կորոնահամաճարակային իրավիճակը Հայաստանում հանգիստ է կայուն։ Նախորդ օրը մահացության 3 դեպք է արձանագրվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարկսանմեկ թվականը հատկապես դրա վերջին շաբաթներն աչքի ընկան հայ-թուրքական հարաբերություններում որոշակի տեղաշարժերով։ Դեկտեմբերին հայտնի դարձավ երկու երկրների կողմից հատուկ բանակցությունների նշանակման մասին։ Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին վերականգնվում են ուղիղ ավիացիոն ուղևորափոխադրումները Երևանի և Ստամբուլի միջև։ Ինչպես է հայ-թուրքական հաշտեցման այս գործընթացին վերաբերում հայաստանյան ընդդիմությունը, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է Հայաստան խմբակցության անդամ դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի հետ։
Կողմ եք Անկարայի հետ երկխոսությանը այս պայմաններում։
Երբեք դաշնակցությունը չի ասել, որ մենք դեմ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Մենք ասել ենք, որ մենք Թուրքիայի հետ մեր իրավունքների խնդիրներ ունենք, անոր տարելի է վանժամանցելի, բայց մենք կողմ ենք Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու։ Երբ հաստատվեն հարաբերություններ, այո, մենք ավելի քաղաքակերտ մակարդակով, ավելի քաղաքակերտ հարթակների վրա մեր դատը առաջ կտանենք։
Ահա, ուրեմն կարծես բանակցություններ նշանակելուց հետո նախապայմաններ այլևս չեն հնչել, ավելին չավուշողում վերջին հարցազրույցում ասում էր անիմաստ կլինի նախապայմաններով սկսել։
Էրդողանը կարծես միացյալ հանգրեր մեկնելուց առաջ օթականում հայտարարեց, որ եթե ինքը արհամարական, առանց նշելու ոչ անունը, ոչ պաշտոնը, ուզում է մեթ հանդիպի, պետք է բավարարի այս նախապայմանները։ Չավուշողլուն վերջերս նախապայմանների մի մասը դարձյալ կրկնեց։ Հիշում եք, իրանք ասացին, որ հարցեղասպանության խնդիրը ապաքաղաքականացնել և դա հանձնել պատմաբանների դատին։ Այսինքն ստեղ ունենք գոնե մի շեշտված հստակ քաղաքական նախապայման բանակցությունների համար։ Եվ նաև կար երկրորդ նախապայմանը, որ այն ինչի մասին, որ մենք բանակցելու ենք, պետք է բավարարի նաև ադրբեջանցիներին, այսինքն ակնհայտ է, որ մյուս նախապայմանը դա ադրբեջանի ուղղությամբ Հայաստանի կատարվելիք զիջումներն է։
Եթե ես ասեմ, որ Երևանը ամեն օր ասում է, մենք գնալու ենք խոսելու առանց նախապայմանների։
Եթե ես ձեզ հիմա ասեմ, մի էջ թուղ դնեմ և սկսեմ գրել Երևանի կողմից հնչեցրած վերջի 3-4 տարիներում ստերը, դուք էլի հիմք կունենաք հավատալու, որ Երևանը չի ստում։ Այսինքն այն մարդը, որ ասում էր, ես ժողովրդի թիկունքում երբեք չեմ գնա բանակցությունների, ժողովրդի թիկունքում գնաս բանակցությունների, այն մարդը, որ հայտարարում էր, որ Ադրբեջանի հետ եղել է բանավոր ընկնում կամ բանավոր ընկալում, որ պետք է հայկական զորքերը յետքաշվեն Քաշաթաղի հյուսիսային հատվածից, և հետո պարզվում է, որ գրավոր արձանագրություն կա, կն այդ մարդը, որ այդքան ստեր է հնչեցնում, դուք ունեք արդյոք վստահության բուֆեր, որպեսի հավատակ պաշտոնական Երևանի խոստումներին։
Հարևաններին փոխել չի կարելի, եթե չենք խոսում, ուրիշն է խոսում մեր փոխարեն, օրինակ Ռուսաստանը։
Անկասկած, եւ մենք միշտ էլ ասում ենք, որ Հայաստանը երբեք այսքան ցածր ինքնիշխանության մակարդակի վրա չի եղել, եւ Հայաստանի փոխարեն խոսում են դա ուրիշ երկրներ։ Նույն Էրդողանը իշխումը կասեց, մենք Հայաստանից դրական ազդակներ ենք ստացել, այդ հարցը կքննարկեն Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ձեր ասացին ի պատասխան, ուրեմն մենք կողմ ենք Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելուն, բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա իշխանությունները գնում են նախապայմանների բավարարման, մենք ստանում ենք
այդ,
որովհետև ունես Հայաստան և ունես Թուրքիա, որոնց բանակցային հզորությունները շատ տարբեր են, և ակնկալել, որ Հայաստանը կարողանար ազդել Թուրքիայի վրա, որպեսզի Թուրքիան իր որոշումը փոխի, իրատեսական չի։
Դա կարծես իրատեսական չի առաջիկա, եւս չգիտեմ, մի քանի տասնամյակներում նշանակում է չխոսել Թուրքիայի հետ։
Նշանակում է խոսել, բայց առանց նախապայմանների, չմոռանանք, որ նույն Թուրքիան 2005 թվականին ինքն էր նամակ գրել Հայաստանի ղեկավարությանը առաջարկելով խոսել։
Ցեղասպանության հարցը պետք է քննարկման առարկա դառնա։
Ցեղասպանության հարցը չի կարելի իջեցնել պատմաբանների մակարդակից, երբ Փաշինյանը իր հերթական հարցազրույցի կամ ասուլիսի ժամանակ հարց տվեցին ցեղասպանության մասին, ինքը ասաց, մեր ծրագրի մեջ դա շատ լավ գրված է։ Իրանց մոտ ցեղասպանության մասին ընդհանրապես գրված է, որ մենք պետք է կանխարգելենք ցեղասպանությունը, և երկրորդը ցեղասպանության ճանաչման ջանքերը պետք է տանենք։ Խոսքը միայն ճանաչման չի վերաբերում, խոսքը ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների վերացմանն է վերաբերվում։
Մի բան էլ ասած, Բայց պարոն Խաչատրյան, որ այս հարցում մենք շարունակել ենք Հայաստանի բոլոր իշխանությունների քաղաքական գիծը, այսինքն Երևանը Անկարային ճանաչման պահանջ չի դրել։
Չեղա անախապայման չի եղել, բայց կա օրինակ 2015 թվականի համահայկական հռչակագիրը, որտեղ հստակ մեր քաղաքական պահանջները նշվում էին եւ նաեւ երկրորդ նախագահի ժամանակ Մակի ամբիոնի դրամասին հայտարարվեց, որպես նախապայման դնելը եւ դա քննարկման հարց դնելը լրիվ տարբեր բաները։
Եվ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել նաև Ցյուրիխյան արձանագրությունները, որտեղ եւս տանցումային դրույթներով խոսվում էր պատմաբանների հանձնաժողովի մասին,
ինչից հետո արդյունքում մենք դուրս եկանք կոալիցիայից։
Եւ հետո նորից Սերժ Սարգսյանի հետ
իշխանությունը կազմեց, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը յետ կանչեց այդ արձանագրությունները, հասկացա, որ դա սխալ կայել։
Մի տարբերություն կա, այդ արձանագրությունը չստորագրեց Թուրքիան, դրա համար վիճեցվեց գործընթացը, Հայաստանը համաձայնել էր պատմաբանների հանձնաժողովին։
Չէ, կարծեմ Հայաստանի կողմից դա ուղղակի պատրվակ որ թողանք թող թուրքերը առաջինը ստորագրեն, իմանալով, որ դա չեն ստորագրի։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ վերհիշենք, թե ինչպես էին ողջ 2021 թվականի ընթացքում զարգանում Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները, ամփոփումը կներկայացնի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական կապեր չունեցող ու փակ սահմաններով ապրող Հայաստանն ու Թուրքիան 2021-ին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո սկսեցին խոսել հարաբերությունների կարգավորման, տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի վերաբացման, տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու մասին։ Ամառվանից Երևանն ու Անկարան սկսեցին հրապարակային, բայց հեռավար ուղերձներ փոխանակել։ Նախ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, թե Երևանից դրական ազդակներ են ստանում, որոնց պատրաստ են նույն կերպ արձագանքել։ Հայաստանը պետք է օգտվի հաշտության համար պարզված ձեռքից, ընդգծել էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Այս տարածաշրջանը խաղաղության կարիք ունի եւ մենք պետք է դրան հասնենք։ Եթե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ լուծի իր խնդիրները, ապա մենք էլ ենք պատրաստ քայլանել։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումից Հայաստանի ստացած օգուտները անհաշվելի են։ Մեր ձեռքում է այս հաղթանակը բոլորինը դարձնելու առաքելությունը։ Բոլորս միասին պետք է օգտագործենք մեզ համար բացված հնարավորությունները։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ դրանից մի քանի ամիս առաջ էր վերընտրվել, խաղաղության դարաշրջան բացելու խոստումներով արձագանքեց Երևանը ևս հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու հնարավորություն է տեսնում։
Այդ հայտարարություններում մենք տեսնում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Եվ մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վեր նկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։
Հայրամյակներ շարունակվող բարդագույն խնդիրներից ու դրանք լուծելու մի քանի ապարդյուն փորձերից հետո հայերն ու թուրքերը կրկին ամենաբարձր մակարդակով հաշտեցման գործընթաց սկսեցին։ Երկու հարևանների երկխոսությունը տարեվերջին ավելի շոշափելի դարձավ։ Կողմերը որոշեցին հատուկ պատվիրակներ նշանակել ուղիղ բանակցելու համար։ Ըստ այդմ առաջիկա բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնելու է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, իսկ Անկարայի բանագնացը կլինի Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը։ Զուգահեռաբար սկսեց քննարկվել 2019-ից չեղարկված Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթների վերաբացման հարցը։
Ձեզ հետ երկու լուրով եմ ուզում կիսվել։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակվեն։ Մեր ամեն քայլում առաջ ենք շարժվելու Ադրբեջանի հետ միասին։ Բացի այդ, առաջիկայում Ստամբուլ-Երևան չարտերային թռիչքներ են գործարկվելու։
Սա փաստացի հարաբերությունների կարգավորման արդեն 4-րդ փորձն է Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ Չնայած 1991-ին Թուրքիան պաշտոնապես ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններ այդպես էլ չեն ձևավորվել։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներից Թուրքիան փակել էր սահմանը ի նշան Ադրբեջանի հետ համերաշխության։ Հաշտեցման վերջին ու կրկին անհաջող փորձը ձեռնարկել էր Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2008-ին։ Կողմերն անգամ Ցյուրիխում հարաբերությունների կարգավորման արձանագրություններ էին ստորագրել, սակայն դրանք այդպես էլ մնացին թղթի վրա և գործընթացը կրկին հայտնվեց փակուղում։ Այժմ միջազգային մամուլն ու տարածաշրջանով զբաղվող վերլուծաբանները փորձում են
նախատեսել հայ-թուրքական այս նոր գործընթացի ապագան, որոնք են խոչընդոտները, արդյոք բանակցությունները ի վերջո կհանգեցնեն հայ-թուրքական սահմանի բացմանն ու անմիջական հարևանների միջև դիվանագիտական տնտեսական կապերի ստեղծմանը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մինսկի խմբի երբեմնի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան օրինակ կարծում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմնական արգելքը Ղարաբաղի հարցը արդեն լուծված է։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը և այլևս դեմ չէ Հայաստան-Թուրքիա հաշտեցման գործընթացին։ Ստամբուլի Քադիր Հաս համալսարանի դասախոս հայտնի թուրք քաղաքագետ պրոֆեսոր Մուստաֆա Այդնը եւս կարծում է, որ հիմնական խոչընդոտներից մեկը լուծվել է վերջին պատերազմով։
Հիմա այդ արգելքը վերացել է, եւ ես կարծում եմ, որ Թուրքիան դրական է տրամադրված ու ցանկանում է գնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Հայաստանն էլ նման օրինակ մոտեցում ունի ուստի հաշտեցման ճանապարհին կարծես առաջընթաց է լինելու։
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Անկարայի հետ երկխոսության է գնում առանց նախապայմանների։ Մինչդեռ Թուրքիայի բարձր ղեկավարության հայտարարություններում քանիցս հնչել են անուղղակի նախապայմաններ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ու հարևանների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Մուստաֆա Այդնի համոզմամբ բանակցությունները կմեկնարկեն առանց նախապայմանների։ Համենայն դեպս գոնե առաջին փուլում Անկարան ու Երևանը գործընթացը փակուղի տանող պահանջներ չեն ներկայացնի։
Çok zorlayıcı konuların gündeme gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Özellikle
Կարծում եմ գործընթացը բարձրացնող հարցեր օրակարգ չեն գա, օրինակ 1915 թվականի դեպքերի անվանակոչման եւ այդ թեմային առնչվող խնդիրները այս փուլում չեն քննարկվի, խոչընդոտելով երկխոսությունը։ Մյուս խնդիրը հայ-թուրքական սահմանի հարցն է։ Հայաստանում որոշ քաղաքական գործիչներ ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում են այս թեման։ Եթե բանակցությունների ընթացքում նման հարցեր կրկին օրակարգ բերվեն, ենթադրում եմ, որ Թուրքիան կարող է Հայաստանից պահանջել ճանաչել իր սահմանները։
Հայաստանի փորձագիտական շրջանակները, սակայն, այնքան էլ լավատես չեն, թե հայ-թուրքական երկխոսությունը այս անգամ կտանի հաշտության։ Ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը համոզված է, վաղ թե ուշ Անկարան կրկին նախապայմաններ է դնելու գործընթացը շարունակելու համար։
Ինչու՞ չէ ինչից նախապայման, որտեղ եթե նախապայման հնչեր, Հայաստանը վերաժարվեր մասնակցելու։ Իսկ Թուրքիայի համար ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում կարևոր է, որ սկսեն բանակցությունները, եւ արդեն բանակցությունների ընթացքում կհնչեն նախապայմանները, ես համոզված եմ։
Թուրք քաղաքագետ Մուստաֆա Այդնն ընդունում է, որ գործընթացը երկարատև ու բարդ է լինելու, մյուս կողմից պնդում է, հաշտեցումը բխում է Անկարայի շահերից, քանի որ այս կերպ Թուրքիան խնդիր ունի բարելավել դիրքերը արտաքին աշխարհում։ Ինչպես Ալմոնիտորի թուրք հայտնի ցյունակագիր Ամբերի Զաման ներգրել, Թուրքիան հույս ունի, որ Հայաստանի հետ խաղաղությունը կօգնի վերականգնել միջազգային հեղինակությունը, որը մեծապես խաթարվել է երկրի ներսում մարդու իրավունքների ոտնահարման, արևելյան միջերկրականում և Սիրիայի հյուսիս-արևելքում ռազմական ներխուժման պատճառով։ Այս տեսակետը նաև միջազգային փորձագետներն են կիսում։ Անկարան հույս ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որոնք վերջերս լարված են ռուսական հակաօդային պաշտպանական համակարգերի գնման պատճառով։ Էրդողանը 2023 թվականի նախագահական և խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ փորձում է կայունացնել երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամային վիճակը, այդ նպատակով նպաստավոր քայլեր ձեռնարկելով արտաքին քաղաքական դաշտում, տարեվերջին գրել էր Bloomberg-ը։ Ամերիկյան պարբերականը հղումանելով իր աղբյուրներին որոշ մանրամասներ էր հրապարակել Ամերիկայի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումից։ Ըստ Bloomberg-ի, մասնավորապես Ջո Բայդենը, որ տարեսկզբին ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, հորդորել է Էրդողանին բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Հրապարակային մակարդակով հայ-թուրքական մերձեցումը ողջունել են նաև Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը 2021-ի վերջում դեկտեմբերի 30-ին ամփոփեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Տարեվերջյան հարցազրույցում նա հայտարարեց, որ Անկարայի և Երևանի պատվիրակների առաջին հանդիպումը ուղղումը հայկական կողմի ցանկությամբ կկայանա Մոսկվայում հունվարին, առանց մանրամասնելու թե ինչ օրակարգով։ Չավուշօղլուն նաև նշել էր, որ բանակցությունները պետք է մշտական կապի մեջ լինեն եւ հաջորդիվ հանդիպումները կարող են կայանալ նաեւ Երևանում ու Անկարայում։ Նույն հարցազրույցում նա դրական էր արտահայտվել հայկական կողմի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանի մասին, ասելով թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավար Աքիվ Չաղաթայ Քլիչը ճանաչում է Ռուբինյանին եւ իրենց տպավորությամբ նա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում բարի նպատակներ ունեցող անձնավորություն է, որը լավ գիտի Թուրքիան։ Չավուշօղլուն նաեւ պատմել էր, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ զրուցելու առիթ են ունեցել դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Ի դեպ, այս ոչ պաշտոնական շփման մասին երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները ոչինչ չէին հաղորդել։ Չավուշօղլուն ասել էր, թե Ստոկհոլմյան հանդիպումից հետո Միրզոյանի հետ ընկերներ են դարձել։
Դիշտերի բականը դա քեզա իլիշկլերին նորմալլեշմեսի կոնուսունդա պոզիտիվ յակտաշան յակտաշումս։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը դրական մոտեցում ունեցող ընկեր է։ Նրան այդպես եմ անվանում, քանի որ արդեն ընկերներ ենք դարձել նրա հետ հանդիպելով Ստոկհոլմում։ Ընթրիկից առաջ ոտքի վրա հնդացը զրուցեցինք, խոսել ենք հատուկ ներկայացուցիչների նշանակման մասին, հայտնել են, որ առաջիկայում հայտարարելու ենք բանակցությունների մասին։ Գոհունակությամբ ընդունեց, ընդգծվեց նաև կարճ ժամանակում բանակցությունների հանդիպման անհրաժեշտության մասին։
Özellikle en kısa zamanda görüşmeleri gerektiğini de söyledim.
Ավելի վաղ էլ Հայաստանի վարչապետը նշել էր, որ ինքը կարող է նաև նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպել, եթե հատուկ բանակցությունների երկխոսությունը հաջող ընթանա։ Երկու հարևան երկրների ղեկավարները վերջին անգամ դեմարդեմ հանդիպել են ավելի քան 10 տարի առաջ, 2008-ին նախ Երևանում, ապա 2009-ին Բուրսայում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ եւս մեկ հրատապ միջազգային թեմայի մասին այսօր մեկնարկեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի այցն Ուկրաինա։ Առաջինն ինչ արել է եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, ուկրաինական զորքերի եւ Դոնբասի ռուսամետ զինված խմբավորումների շփման գծ այցելելներ։ Բորելի այցը մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև մեկնարկող բանակցություններից հաշված օրեր առաջ, հիշեցնեմ, հունվարի 10-ին Ժնևում հանդիպելու են երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների փող ղեկավարների ղեկավարած պատվիրակությունները։ Լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
2022-ին իմ առաջին այցը Լուգանսկ Հայաստանից է եւ Կիև։ Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան, մինչ Խարկով հասնելը, Թվիտերի իր էջում գրել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը, նշելով, որ Ռուսաստանի ռազմական ուժի կուտակումների հետ կապված այնտեղ է արտահայտելու Եվրամիության աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Հունվարի 4-ից 6-ը երրորդ այցը նա սկսել է մեկնելով Ուկրաինայի արևելք շփման գծի իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։ Նրան ուղեկցում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Վերջինս Թվիտերում գրել էր, թե Բորելի հետ ուղղաթիռով մեկնում են Լուգանսկի շրջան։ Լուգանսկ Հայաստանից այն նրանք այցելել են սահմանային անցակետ, Դոնբասի շփման գծում նրանք նաև մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել։ Ժոզեփ Բորելն ասել է, թե այստեղ է վերահաստատելու Եվրամիության լիակատար աջակցությունը Ուկրաինայի անվտանգությանը։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան Եվրոպայի մաս է կազմում և Ուկրաինայի անվտանգության խնդիրները վերաբերում են ամբողջ Եվրոպային։ Նրա խոսքերով Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությունը կարող է խորանալ և հիմա լարվածությունը աճում է նաև եվրոպական անվտանգության հետ կապված։ Համատեղ ասուլիսում Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ասել է, թե Բրյուսելը և Կիևը նպատակադրված են դիվանագիտական մեթոդներով կարգավորելու Դոնբասի իրավիճակը։ Ավելի վաղ, երբ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության երաշխիքներ էր պահանջել Արևմուտքից և ՆԱՏՕ-ից և արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ թեմայով ռուս-ամերիկյան բանակցություններ անցկացնել, Ժոզեփ Բորելը հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը չի կարող չեզոք հանդիսատես լինել այդ բանակցություններում։ Նա նշել էր, որ ներկայիս իրավիճակը սպառնալիք է Ուկրաինայի և ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը և անվտանգությանը, և այն չի կարող քննարկվել առանց բոլոր դերակատարների մասնակցության։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակներ Price-ը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ամուր կոնսենսուսի է հասել եվրոպացի դաշնակիցների և գործընկերների հետ, թե ինչպես պատասխանել Ռուսաստանին, եթե վերջինս ներխուժի Ուկրաինա։ Միաժամանակ նա հույս է հայտնել, որ լարվածությունը կկարգավորվի բանակցությունների միջոցով։ Արդեն հայտնի են բանակցությունների օրերը։ Հունվարի 12-ին Ժնևում հանդիպելու են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պատվիրակությունները, նույն օրը Բրյուսելում նախատեսված են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչն ասել է, թե Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը պետք է երկկողմ բնույթ կրի, Մոսկվան էլ իր հերթին պետք է ուշադրություն դարձնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների մտահոգություններին կապված հենց Ռուսաստանի գործողությունների հետ։ Հունվարի 13-ին բանակցությունները շարունակվելու են ԵԱՀԿ մակարդակում։ Այդ բազմանդամ կազմակերպությունում ընդգրկված են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, Ռուսաստանը, եվրոպական չեզոք պետություններ, հետխորհրդային տարածքի երկրներ, ներառյալ Ուկրաինան։ Իսկ մինչ բանակցությունների մեկնարկը, հունվարի 7-ին ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարները արտահերթ հեռավար նիստում քննարկելու են ռուս-ուկրաինական լարվածությունը և եվրոպական անվտանգության խնդիրները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հունվարի 10-ին Բրյուսելում ընդունելու է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբային, նույն օրը կայանալու է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի նիստը։
Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, անցած տարի էր, որ կառավարությունը որոշեց նոր տարուց Հայաստանի ողջ տարածքում արգելել պոլիեթելենային տոպրակների վաճառքը, պլաստիկ տոպրակներն ըստ ճմնապահպանների բնությանը մեծ վնաս են պատճառում, ուչնայած կառավարության որոշումն արդեն 5 օր է ինչ ուժի մեջ է մտել, որևէ մեկ այն կատարել չի շտապում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արդեն 5 օր է Հայաստանում պոլիեթիլենային տոպրակների վաճառք դարձված է, բայց դրանք դեռ լայնորեն օգտագործվում են գրեթե բոլոր մանրու խոշոր առևտրային ցանցերում։
Առևտուր է կանում, ձեզ առաջարկում են, որ ուրիշ տոպրակի մեջ դնեն, սրանց վաճառք քարքեվում է
սովորական։ Ա, չէ։ Չեն ասի օչո, վալա, հալա որ չեն ասի։
Չէ, ուրիշ բան չեն առաջարկում։
Ձեր զգուշացնում են ներսում կամ այլ բան առաջարկում։
Չէ, մեզ ոչինչ բան չեն ասի։
Պլաստիկից թղթի կամ շորի տոպրակների անցնելու որոշումը կառավարությունն ընդունել էր դեռ 2020 թվականին։ Հիմնավորում են պոլիեթիլենը լուրջ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին, դրա քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրվելու դեպքում էլ մարդու առողջության համար վտանգավոր նյութեր են արտադրվում։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանն այսօր կառավարության նիստում վերստին պնդեց, այս խնդիրն իշխանությունների առաջնահերթություններից է։
Միջև 50 միկրոն հաստությամբ տոպրակների մասին է, դա այն տոպրակներն են, որոնք վաճարքի կետերում մարդկանց տալիս են բռնակներով, բացառությունը երկրորդային հումքից պատրաստված տոպրակներն են, երբ կշրափաթեթավորման համար նախատեսված տոպրակներն են, դրանք այդ կիլոյով չափող առանձին դրված տոպրակներն են, բացի դրանից բոլոր տեսակի միջև 50 միկրոն հաստության տոպրակները արգելվում են։
Կառավարությունը հայտնում է, պլաստիկե տոպրակների արգելանքը պետք է վերահսկեն ոչ թե տեսչական, այլ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, սակայն թե ինչպես առայժմ հստակ չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, «Տիմ ներկայացուցիչների հետ պետք է քննարկեն հարցը ու պարզաբանեն այս կարգավորումը»։
Խնդրում եմ քաղաքապետերին, համայնքների ղեկավարներին հրավիրել, կարգավորումը պարզաբանել և առաջարկել, որպեսզի պատշաճ վերահսկողություն իրականացվի, որպեսզի մենք տեսնենք, որ վերահսկողական ավելի շատ գործառույթներ կարող ենք պատվիրակել համայնքներին։
Մեր այցելած առևտրի կենտրոնների ղեկավարները տեսախցիկի հետևում պնդում էին, իրենց վաճառած տոպրակները համապատասխանում են կառավարության չափանիշներին, թույլատրված են և իրենք ոչ մի օրենք չեն խախտում։ Այդպես է դա, թե ոչ, այս պահին որևէ մեկը չի կարող հստակ ասել, չնայած որոշումը ըստ նախարարի կառավարության առաջնահերթություններից է, վերահսկողները խանութներ դեռ չեն այցելել, ընդ որում ստուգումներն էլ ըստ ամենայնի շուտ չեն սկսի։ Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը փոխանցեցին, դեռ պետք է քննարկեն կարգնու ընթացքը որոշելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։